რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფედერალურ რუსეთის საგრძნობლის მოქალაქეებისთვის ვიზის აღების წესამართლებს ინფორმაციას ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერებს. რუსულ-ქართული ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესში და ჩვენს ქვეყნებს შორის პოზიტიური ტენდენციებიდან გამომდინარე, 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაფორმდება მრავალჯერადი საქმიანი სამუშაო, სასწავლო და ჰუმანიტარული ასევე კერძო ვიზები, მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა სანათესა და უკავშირი მოწვეულსა და მომწვევ შორის, რომელიც გაცემულია რუსეთის ფედერალური მიგრაციული სამსახურის ორგანოებს მიერ დადგენილი წესით. რუსული მხარე მტკიცედაა განწყობილი მომავალშიც გადადგას ნაბიჯები, რომელიც ორი ქვეყნის მოქალაქეების ურთიერთობის გამარტივებისკენაა მიმართული და არ გამორიცხავს შემდგომში ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე უვიზო რეჟიმის შემოღებას, ნათქვამია საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სავიზო რეჟიმის გამარტივება რუსეთის მხრიდან სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია, ამის შესახებ განაცხადა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ, რომელმაც დასწინა, რომ სავიზო რეჟიმის გამარტივება საქართველოს ბევრ მოქალაქეს მოუხსნის სერიოზულ პრობლემებს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებაში მისი დიდი წვლილია. როგორც ბურჯანაძე აღნიშნა, გასული წლის ივნისში რუსეთიდან ჩამოსვლის შემდეგ ამბობდა, რომ რუსეთის მხარე მასთან საუბრისას მზაობა განაცხადა სავიზო რეჟიმის გამარტივების თაობაზე. პროკურატურის მრჩეველი გიორგი ინცკირველი დააკავეს საგამოძიებო უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის ნათია სუხიაშვილის ინფორმაციით, ინცკირველი დაკავებულია პროკურატურის გენინსპექციის მიერ პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის იარაღის უკანონო ტარებისა და მუქარის ბრალდებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთის იმ საწარმოებსა და ფინანსურ დაწესებულებებს, რომლებიც ჩართულები არიან აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში და თანამშრომლობენ ანექსირებული ყირიმის პრორუსულ ხელისუფლებასთან. ამის შესახებ ნათქვამია სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომელიც შეიცავს კონკრეტულ პირთა და ორგანიზაციათა ჩამონათვალს. სანქციების სიას დაემატა 20-მდე საწარმო და ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხვდნენ ასევე ინდივიდუალური პირები, რომლებიც საკუთარი საქმიანობით ხელს უწყობენ და აძლიერებენ რებენ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტულ ძალებს. 22 დეკემბერს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ამერიკის მიერ სასანქციო პაკეტის გაფართოება წარმოადგენს ამერიკის მხრიდან არამეგობრული ხაზის გაფართოებას. მისივე თქმით, რუსეთი გაანალიზებს ამერიკის გადაწყვეტილებას და საპასუხო წინადადებებს შეიმუშავებს. უკრაინა მიაღწია შეთანხმებას პრორუსულ სეპარატისტებთან საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებზე ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ის ძალაში 23 დეკემბრიდან შევიდა. ამის შესახებ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას პრესმდივანმა დარკაული ფერმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს ინიციატივა საჭიროა იმ მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ცხელ რეგიონში ცხოვრობენ და დღესასწაულების გატარებას მშვიდობიან გარემოში აპირებენ. რუსმა და ავღანელმა სამართალდამცველებმა ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ამოიღეს 600 ტონაზე მეტი ოპიუმი. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ნარკოტიკული ნივთიერება დეკემბრის შუა რიცხვებში იქნა კონფისცირებული ჩრდილოეთ ავღანეთის ქალაქ დოში. ამავე წყაროსნობით, ოპიუმი იპოვეს სატვირთო მანქანაში, რომელიც ავღანეთიდან თურქეთში მიეშურებოდა. წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზების ჩასულილ ტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა, მაშინ როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას. ეს ინფორმაცია ვრცელდება გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებზე. დაყრდნობით, 22 დეკემბრის ერთობლივ განცხადებაში ორი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ევროკავშირში ჩასულების დაახლოებით 9000 შეადგენენ სირიელები, რომლებიც ომს გაურბიან 20% მოწის ავღანელებზე, 7 კი ერაყელებზე. გაეროს ტოლვილთა სააგენტო ის ასეთივე რაოდენობის მიგრანტებს 2016 წელსაც, თუმცა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პრესმდივანი ჯოელ მილმანი აღნიშნავს, რომ შეუძლებელია სამომავლო მაჩვენებლის ზუსტი პროგნოზირება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დაგმო რუსეთის სამხედრო იერიში სირიის ქალაქ იდლიბზე და აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორია არ იქნება რუსეთის იმპერიალისტური მიზნების ნაწილი. ეს განცხადება დავუთოღლუმ გუშინ ანკარაში გააკეთა. ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში მდებარე იდლიბში, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ, მრავალი მსხვერპლი მოჰყვა 20 დეკემბერს განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად, რომლებიც მიმართული იყო ხალხით სავსე ბაზრის მთავრობის რამდენიმე შენობისა და საცხოვრებელი სახლების წინააღმდეგ.
Hey. for all my life, I would not deny, like brothers in my mind. She, treasure of his heart, there upon his arm, eyes of midnight star. I am tempted by forbidden love before, but why must she be everything that I've been praying for? Now this burning in my heart will I ignore, when I know that she'll be knocking at my door? Hey, why you're messing with my feelings? Why you follow me? I can read the signs you're giving. Why you follow me? Turn away from your desire. Why you follow me? Don't be playing with this fire. Why you follow me? Oh. Dancing in the night, her body in the moonlight, too much for me to find. Now I'm lost within her arms, I'm careless with my heart, I'm weakened by her charm. She has left me in my eyes a million times, and now I turn away for I'm afraid of what he'll find. Before, but now she's always knocking at my door. Oh, oh, oh.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, ეს არის საჯარო დაწესებულებები, საჯარო დაწესებულებებში დასაქმება, პროცესი ატესტაციისა, კონკურსებისა და იმ როგორ მიმდინარეობს, როგორ ტარდება ატესტაცია, კონკურსების, ტესტირების და გასაუბრების პროცესი. ჩავთვალეთ აქტუალურად ეს საკითხი იმის გამო, რომ ათეულათასობით ადამიანი არის დასაქმებული საჯარო დაწესებულებებში საქართველოში სხვადასხვა დონეზე და ბევრისთვის არის მნიშვნელოვანი ის თუ რამდენად გამჭვირვალე და მართლიანად ხდება თანამშრომელთა შერჩევა დასაქმების პროცესში, სამსახურში მიღების პროცესში თუ სხვა გადაწყვეტილებების მიღებისას საკადრო გადაწყვეტილებებს რაც შეეხება. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2014 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის ნოემბრამდე დააკვირდა საჯარო მოხელეთა ატესტაცია, კონკურსების, ტესტირების და გასაუბრების პროცესს საქართველოს ყველა თვითმართველ ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში და ამ დაკვირვების შედეგებზე სასაუბროდ სწორედ მოვიწვიეთ ჩვენ ორგანიზაციის ისფედის, როგორც მოკლედ უწოდებენ მას, პროექტების კოორდინატორი ნინო ხითარიშვილი. დილო მშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი, რომ შეგიძლია თქვენს საუბარში მონაწილეობა მით უფრო წაგახალისებთ კიდეც, რადგან საინტერესოა თქვენი გამოცდილება საჯარო დაწესებულებებთან, თუ ქონიათ გამოცდილება ატესტაცია, კონკურსების, გამოტესტირების და გასაუბრების გავლის, რა შედეგით დასრულებულა, როგორ რამდენად დაგაკმაყოფილოთ ამ პროცესმა და პროცედურებმა, რომლებიც თქვენ გაიარეთ და ჩათვალეთ თუ არა, რომ სამართლიანი იყო გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენს შესახებ მიიღეს ამა თუ იმ დაწესებულებაში, ამა თუ იმ კომისია. ახლა რაც შეეხება თავად დაკვირვების შედეგებს, ერთ-ერთი შედეგი ამ დაკვირვების არის რეკომენდაციების, თუმცა მანამდე მინდა ქალბატონინო სურათზე გითხრათ, თუ რა გამოიკვა, რა გამოვლინდა.
დიახ, მოგახსენებთ, ჩვენი ორგანიზაცია თითქმის 1 წლის განმავლობაში აკვირდებოდა ატესტაციისა და კონკურსების პროცესს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ჩვენ დამკვირვებლების მეშვეობით ვესწრებოდით როგორც ტესტირების პროცესს, რომელსაც ატარებდა შეფასების გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრი, ან იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, და მეორეს მხრივ ვესწრებოდით გასაუბრების პროცესს კონკურსანტებთან, რომელსაც უშუალოდ ატარებდა საკონკურსო და ატესტაციო კომისიები, რომელიც იქმნება საკრებულოს დადგენილები და მასში შედიან როგორც თქვათ საკრებულოს წარმომადგენლები, ასევე გამგეობისა თუ მერის წარმომადგენლები.
ერთ შეკითხვას დავსვამ დასაწყისშივე, რომ ნათელი იყოს. თქვენი დაკვირვების ესე ვთქვათ ობიექტი იყო, მოიცავდა თქვენი დაკვირვება ადგილობრივი თვითმმართველობებს მხოლოდ, ხო? ეს იყო ინტერესი საგან. რატომ აირჩიეთ ეს ნაწილი საჯარო ესე ვთქვათ დაწესებულებების?
2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ ეს დაიწყო ერთიანად, ანუ გამოცხადა, რომ საჯარო მოხელეთა ასაკვანად ჩატარებულიყო კონკურსები, ამასთან დაკავშირებით მიღებულია მთავრობის დადგენილებაც, რომელიც აწესრიგებს კონკურსების და ატესტაციების ჩატარების პროცესს თვითმმართველ ორგანოებში და სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ადგილობრივ თვითმმართველობებში საჯარო კონკურსები და ატესტაციის პროცესი და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დავკვირვებოდით აღნიშნულ პროცესს.
და შეგაწყვეტინეთ სიტყვა.
მოკლედ 121 თვითმმართველ ორგანოში დავაკვირდით, ეს ზოგი შემთხვევაში საკრებულო ცალკე ატარებდა თქვათ კონკურსებს და გასაუბრებებს, იყო ცალკე საკონკურსო კომისიები შექმნილი გამგეობების შემთხვევებში და მერის შემთხვევაშიც, ამიტომ 121 თვითმმართველ ორგანოში დავაკვირდით, ტესტირების პროცესს დავაკვირდით მაგალითად 10000-ზე მეტი კონკურსანტისას და გასაუბრების პროცესს 8000-ზე მეტი კონკურსანტისას. რაც შეეხება, ანუ გამოიკვეთა რამოდენიმე საკითხი, ეს არის თავად კონკურსი და ატესტაცია შედგება რამოდენიმე ეტაპისგან, ეს არის პირველ რიგში საბუთების გადარჩევა კონკურსანტების შემდგომში. შემდგომში ეს არის ტესტირების პროცესი და გასაუბრების პროცესი და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ჩვენ დავაკვირდით ტესტირების პროცესს შეუზღუდავად, გასაუბრებასთან დაკავშირებით რიგ შემთხვევებში შეგვექმნა პრობლემა და 14-მა თვითმმართველმა ორგანომ უარი გითხრა დაკვირვებაზე.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, რამდენად მიესალმებოდნენ თქვენს გამოჩენას?
ხო, აი 14 შემთხვევაში არ დაგვასწრეს და იყო სხვადასხვა მოსაზრებები ის, რომ მაგალითად თუ ერთს დაუშვებდნენ ერთ ორგანიზაციას, იქნებოდა პასუხების განაც ინტერესი და ესე შეუზღუდავად ვერ გაზდიდნენ რაოდენობას. იყო ასევე გამართლება ამ მხრივ, რომ მაგალითად კონკურსანტები ღელავდნენ და ამათვის ეს გარეშე პირების დასწრება კიდევ უფრო, თუმცა რაც ანუ დასწრება უფრო მეტად დაძაბულ ფონს შექმნიდა, რასაც რა თქმა უნდა ვერ გავამართლებთ, ვინაიდან თავდაც კომისია შედგებოდა თქვათ 6-7-8 კაცისგან. აი მათთვისაც ისინი გარეშე პირები იყვნენ, ამიტომ ერთი დამკვირვებელი, რომელიც დააკვირდებოდა პროცესს და შემდგომში თავადაც ანუ ჩვენ იგივე სამართლებრივი დახმარებაც გვაქვს, კონკურსანტები მოგმართავდნენ, მათთვისაც პრობლემები შეექმნათ, ამიტომ ჩვენი დასწრებას თავის მხრივ გვაძლევდა იმის საფუძველს, რომ მაგალითად ის კონკურსანტი, რომელიც გამოდის, თქვათ აქვს განცდა იმისა, რომ გასაუბრება მისთვის არასამართლია ჩატარდა, ჩვენს ქონოდა ადგილზე ამის დაკვირვების და შეფასების საშუალება. Да, გასაუბრებას როგორც მოგახსენეთ, რიგ შემთხვევებში არ დაგვასწრეს და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ დაგვასწრეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ანუ ის, თქვათ, როდესაც დამთავრდებოდა გასაუბრება, კომისია როგორ იღებდა გადაწყვეტილებას და რას აქცევდნენ ყურადღებას, მაგალითად კანდიდატების შეფასებისას, იგივე თქვათ რა პრიორიტეტებზე დაყრდნობით არჩევდნენ კონკურსანტს, სამწუხაროდ ამის შეფასების საშუალება არ მოგვეცა.
ვიდრე კიდევ მეც გვეტყოდეთ ცალკეულ, ასე ვთქვათ, ფაქტებზე, მინდა გითხოთ, შესაძლებელია თუ არა თეორიულადაც, კი მე ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, არამხოლოდ საჯარო დაცავლებზე, შესაძლებელია კი და მე მგონია, რომ გამორიცხულიც კი სუბიექტური ფაქტორი გამორიცხვა ამ პროცესიდან. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გამჭვირვალე, მაქსიმალურად სამართლიანი და თანაბარი მიდგომა უნდა იყოს, თუმცა გადაწყვეტილებების მიღებას რაც შეეხება, რამდენად არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი, რომ ეს მოხდეს ასევე მექანიკურად და რაღაცის დათვლით, მაგალითად ან გაზომვით?
Тех, амистис арсебов шефасების ფორმები, რომელიც მაგალითად დამტკიცებული იყო საკონკურსო საატესტაციო კომისიების მიერ. თუმცა ამ შემთხვევაში მხოლოდ 53 ჩვენ შევისწავლეთ ასევე საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულებები, რომლებიც მტკიცდება საკრებულოს მიერ და არის გაწერილი დეტალურად, თქვათ, კონკურსის გამოცხადება როგორ ხდება, რა არის საჭირო, რა პრინციპები უნდა ჩატარდეს და ასევე, ანუ ამ შემთხვევაში დამტკიცებული იყო შეფასების ფორმები. შეფასების ფორმები ყოველას არ ქონია და რაც სამწუხაროდ, ანუ არ წარმოადგენს შესაბამისად სამართლებრივ დოკუმენტს, იგივე ვთქვათ, გასაჩერების შემთხვევაში კონკურსაც არ შეუძლია ის ნივთმტკიცებად, იგივე ან ვთქვათ, თამადასტურებულ საბუთად წარადგინოს, როდესაც არ არსებობს ასეთი. თუმცა 53 შემთხვევაში იყო მსგავსი შეფასების ფორმები, თუმცა ისიც ჩვენი რეკომენდაციით ნამდვილად საჭიროებს დახვეწას, იყო საკმაოდ ბუნდოვანი და რეალურად არაძლევს საშუალებას შეაფასოს კანდიდატი, ანუ იყო მაგალითად ქულების მიხედვით საშუალო, სუსტი, საშუალო, კარგი და ძალიან კარგი კადრი. ანუ ამის დიფერენცირება, ვთქვათ, რა იგულისხმება ძალიან კარგ კადრში, რა კრიტერიუმებზე მიაქციეს ყურადღება, ვთქვათ, ეს არ ჩანდა. და რაც შეეხება ასევე სუბიექტურობას ამასთან დაკავშირებით, არის კითხვები, ხო? ანუ როდესაც კონკურსანტებს მაგალითად არათანაბარ კითხვებს დაუსვათ, თავისთავად შეიძლება აქედან მაგალითად ის კანდიდატი წარმოაჩინო უკეთესად, ვთქვათ, ვის მიმართაც გაქვს რაიმე სიმპათიები. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ის, რომ კომისიამ ხელმძღვანელოს ერთნაირი დაახლოებით ერთნაირი კითხვით, რა თქმა უნდა, ყველა კონკურსაც ერთნაირ კითხვას ვერ დაუსმოს სპეციალიზაციიდან გამომდინარე, თუმცა ახაც შეიძლება ის დაახლოებით კითხვები, რაც თქვათ, მაგალითად ერთ ვაკანტურ ადგილზე მოსულ თქვათ 100-მდე კონკურსანტს დაახლოებით ერთი და იგივე კითხვები დაუსვა. ამასთან დაკავშირებით ეს ჩვენი რეკომენდაცია გუშინ გავაცანით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, მათთან მქონდა ბრალი მაგი და გავაცანით ჩვენი მონიტორინგის შედეგები და იყო საკმაოდ რიგ შემთხვევაში, ანუ პოზიტიური შეფასება ამასთან დაკავშირებით, იყო განსხვავებული მოსაზრებებიც, თუმცა იმისთვის, რომ კონკურსი ჩატარდეს ობიექტურად და კანდიდატებსაც ჰქონდეთ განცდა, რომ მათ ყველა ერთნაირ პირობებში იყო, საჭიროა რომ კითხების რაოდენობაც და იგივე ეს მიდგომაც იყოს ერთნაირი. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ თქვათ, ამ პროცესში ეს ძალიან დიდ დარღვევას წარმოადგენდა. ჩვენ რომ ჩვენი მონიტორინგის შედეგად თითქმის ყველა კონკურსაც ეთმობოდა თანაბარი დრო, კითხების შინაარსიც იყო ერთნაირი, სადაც დავაკვირდეთ, რა თქმა უნდა. თუმცა იყო პატარა ასეთი დარღვევები, რაც ჰქონდა, მაგალითად იგივე პოლიტიკური ხასიათის კითხვები, დისკრიმინაციული მიდგომები მაგალითად ქალ კანდიდატებთან მიმართებაში
და რა სახის დისკრიმინაცია იყო მაგალითად?
მაგალითად ეს იყო გამგებლის წარმომადგენლის პოზიციებზე, როგორც მახსოვს ქედის მუნიციპალიტეტში იყო კონკურსაც თავიდანვე, რადგან ქალი იყო, ანუ ეუბნები რომ თქვენ ამას თავს ვერ გაართმევთ, ანუ ესეთი ასე აფასებდა კომისია, რომ თქვათ ეს საქმე უფრო მეტად კაც შეეძლო გაეკეთებინა, რასაც რა თქმა უნდა არ ვეთანხმებით და ესეთი მსგავსი მიდგომა თან ასე ღიად დაფიქსირება კომისიის მხრიდან.
ბოდიში ასე რომ დავინტერესდე, რაიმე ფიზიკურს უკავშირდებოდა ასეთი დასვა, ფიზიკურ ნაწილს სამშრომის?
არა, ფიზიკურ ნაწილს არა, უბრალოდ იყო აქ მაგალითად ის, რომ თქვათ სოფლებში სიარულს ვერ მოახერხებდა, რაც რა თქმა უნდა ფეხით არავინ არ დადის იმ სოფლებში, ანუ მაღალმთიან რაიონზე საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა მსგავსი მიდგომა არის მიუღებელი.
ეს თქვენ ახსენეთ, რომ საატესტაციო საკონკურსო კომისიების დებულებებიო, ანუ ყველა თავისით ადგენს ცალკეული საჯარო დაწესებულება, ამ შემთხვევაში თვითმმართველობა ადგენს თავის დებულებას, როცა კომისია დგება, რაღაც მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის უკვე არსებული კანონით და ნორმებით, თუ როგორ არის დებულებას კურსი?
მოგახსენებთ, საქართველოს მთავრობამ მიიღო 1912 დადგენილება, რომელიც აწესრიგებს მაგალითად, როდესაც გამოცხადდა თვითმმართველ ორგანოებში საჯარო კონკურსები და ატესტაციის პროცესი, არეგულირებს ან თავრობის დადგენილებამ გამოსცა ერთგვარი რეკომენდაცია, თქვა რა უნდა იყოს გათვალისწინებული, იგივე საჯაროობა, იგივე ეს პრინციპები, რაც კონკურსის პროცესში უნდა იყოს გათვალისწინებული, იგივე საბუთების ჩამონათვალი, როგორ უნდა გამოცხადდეს კონკურსი საჯაროდ, რა საბუთები უნდა წარადგინოს კონკურსანტებმა, როგორ უნდა მოხდეს დაკომპლექტება კომისიის, როგორც წესი კომისიის თავმჯდომარე უწყების ხელმძღვანელი არის ხოლმე საკონკურსო კომისიის ხელმძღვანელი და ასევე შედიან მასში სხვადასხვა პირები და ასევე მაგალითად არის საპრეტენზიო კომისიის შექმნის ვალდებულება, ანუ რიგ შემთხვევებში ან ვალდებულება არ არის, ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ ვალდებულება ჩაიწეროს საპრეტენზიო კომისიისა, რადგან კონკურსანტებს აქვთ ორი ვარიანტი, შეუძლიათ მიმართონ საპრეტენზიო კომისიას ან პირდაპირ სასამართლოში და რიგ შემთხვევებში პირდაპირ სასამართლოში მიმართო კონკურსანტებისთვის დამატებით ხარჯებთან ასოცირდება იგივე თქვათ ვადებთან, რაც რეალურად მათ არ შეუძლიათ ხოლმე. და არის გაწერილი ეს მსგავსი საკითხები და შემდგომში უკვე საკონკურსო კომისიის დებულებას ქმნიან თავად უწყებები, ანუ იგივე გამგეობა, მერი ან საკრებულო და ამტკიცებს ამას საკრებულო და ეს არის ერთგვარი სახელმძღვანელო, თქვათ იგივე დებულება, რომლის მიხედვითაც ხელმძღვანელობენ უწყებები კონკურსის და ატესტაციის გამოცხადებისას. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული დებულებები და მოახდინეთ მათი სამართლებრივი ანალიზი და გვაქვს რეკომენდაციები, წარუდგინეთ გუშინ კომისიების წარმომადგენლებს, თუ რა შეიძლება მოწესრიგდეს და რა დარეგულირდეს დებულებაში, რომ უფრო ესეთი გამჭვირვალე და სამართლიანი კომისიები და კონკურსები მივიღოთ.
რა იყო მაინც ესეთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებიდან?
როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო დასწრების ვალდებულება, მაგალითად მესამე პირების, იგივე დამკვირვებლების დასწრება, რომ დარეგულირდეს და იყოს გაწერილი, რომ დაინტერესებულ პირებს მიეცეთ კონკურსის და ანუ გასაუბრების პროცესზე დასწრების საშუალება. ასევე კომისიის შემადგენლობაში საკმაოდ ბევრ შემთხვევაში ყავდათ შეყვანილი პროფკავშირების წარმომადგენელი ან ესეთი დამოუკიდებელი კანდიდატები გასაუბრების პროცესის დროს, რაც მისასალმებელია, თუმცა ეს არ იყო ვალდებულება საკრებულოს, ანუ ეს არ იყო კომისიის ვალდებულება, ამიტომ ჩვენ ასევე რეკომენდაციის სახით ვითხოვთ, რომ კარგი იქნება ესეთ გარეშე პირების შეყვანა, რომლებსაც არ ექნებათ ეს სამსახურებრივი კავშირი აღნიშნულ უწყებასთან. ასევე იყო საპრეტენზიო კომისიის შექმნის ვალდებულებაც, როგორც მოგახსენეთ, და დებულებებს რაც შეეხება იგივე მაგალითად ტესტირების პროცესზე არის დიფერენცირებული ზღვარი. მაგალითად უწყებას თავად შეუძლია განსაზღვროს, მაქსიმალური ზღვარი არის 75% ტესტირების გადასალახი. ჩვენ რეკომენდაცია თავად თვითმმართველ ორგანოს შეუძლია განსაზღვროს, დაადგინოს მაგალითად 50-დან 75%-ამდე ზღვარი. ჩვენი აზრით ანუ ორგანოების, თვითმმართველი ორგანოების მიხედვით ამის დიფერენცირება არასწორია და უნდა მოხდეს მაგალითად თანამდებობის მიხედვით. შეიძლება რომ თქვა საშუალო დაბალი თანამდებობის პირებისთვის დააწესო ზღვარი 50%-ამდე, ხოლო მაღალი თანამდებობის პირებისთვის, რაც უფრო მეტი მოთხოვნა არის მათ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, იყოს უფრო შედარებით მაღალი ზღვარი დაწესებული. საკმაოდ ისეთი პრობლემები გამოიკვეთა გუშინ, თავადაც მოგვახსენეს კომისიის წარმომადგენლებმა, რომ არის რაიონებში ძირითადი პრობლემა ეს არის კადრების ნაკლებობა და კვალიფიკაციის პრობლემა.
ეს ნამდვილად კონკურსი რამდენად მაღალი იყო თქომ? შემო კონკურსი კიდეც იყო მაღალი.
კი, კონკურსი იყო საკმაოდ მაღალი, თავადაც აცხადებდნენ მაგალითად ერთ შემთხვევაში ახალციხის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ერთ ვაკანტურ ადგილზე 42 კონკურსანტი იყო, თუმცა რეალურად შემდგომში უკვე მათ ექმნებოდათ პრობლემა კადრების პოვნისა და ხდებოდა კონკურსების ხელახლა გამოცხადება დღემდე მაგალითად ახსენეს გუში, რომ ზოგ მუნიციპალიტეტში უკვე ხელახლა სამეთ და მეოთხეთ მიმდინარეობს კონკურსის პროცესი ხშირ შემთხვევაში იგივე პოზიციებზე, ვინაიდან ვერ ახერხებენ კვალიფიციური კადრების აყვანას და მოზიდვას, რაც პრობლემა არის იგივე ადგილზე კადრების ნაკლებობის და თავად განაცხადეს, რომ არის პრობლემა იგივე ანაზღაურების მხრივ დაინტერესებისა, ვინაიდან უფრო კერძო სექტორში უფრო მეტი ხელფასის ანაზღაურების და პირობების გამო უფრო აქვთ ეს კონკურენცია ადგილობრივ
უცხოებს. ხო, მეტად კვალიფიციური ადამიანი მიდის უკეთესად ადგილას. თვითონ ვაკანსიებს რაც შეეხება, ვაკანსიების გაჩენის საფუძველს თუ დააკვირდით ამას, ან თუ შეისწავლეთ, ვთქვათ, თუ კი ზოგიერთი მუნიციპალიტეტიდან იყო ის პრობლემა დასახელებული, რომ აი აგერ კადრებს ვერ პოულობენ და ხელახლა უხდებათ კონკურსის გამოცხადება და ასე შემდეგ. ეს ვაკანსიები, ვთქვათ, არ ვიცი რამდენად გაქვთ წილობრივად შესწავლილი, იყო რაღაც ახალი ვაკანსიები, ახალი გაჩენილი თუ გაჩენილი იმის შედეგად, რომ ძველი კადრები გაათავისუფლეს?
გათავისუფლების პროცესი ახლა ბოლო წლებში განმავლობაში ესე ანუ ბოლო წელს გულისხმობდა წელს და მაგალითად ჩარშან ესე მასიურად არ ყოფილა, თუმცა იყო იგივე 2012 წლის შემდგომ არჩევნების შემდგომ იყო 2013 წელს და ანუ ეს სამი წელი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ფაქტურად გრძელდებოდა ეს პროცესი და რაც თავარი ანუ კადრების დანიშნა ხდებოდა არა კადრი რომ დაინიშნოს და იყოს შტატში ჩასმული თანამშრომელი, საჭიროა კონკურსის გავლა. რიგ შემთხვევებში თვითმმართველი ორგანოები არატარებდნენ საჯარო ანუ არატარებდნენ კონკურსს და ინიშნებოდნენ პირები დროებით მოვალეობის შემსრულებლად. კანონმდებლობით ახლა უკვე დროებით მოვალეობის შემსრულებელს 3 თვეზე მეტხანს არ შეუძლია თანამდებობა დაიკავოს. ამიტომ ხელახლა ხდება ანუ ხდება კონკურსების გამოცხადება და ახლაც მაგალითად ვინც თქვათ იგივე ვერ დანიშნავენ გასაუბრების შედეგად, ანუ ვერ აიყვანენ კადრებს, ხდება მათი დროებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა და შემდგომში ხელახალი კონკურსის გამოცხადება, რომ ისინი ანუ გახდნენ ჩვეულებრივი კონკურს გავლილი თანამშრომლები. ანუ ეს რეალურად გამოწვეული იყო იმით, რომ მოგეწრავად, ბევრი შტატგარეშე თანამშრომელი იყო და ბევრი დროებით მოვალეობის შემსრულებელი თვითმმართველ ორგანოებში, რომელთა დანიშნა არანაირ ისეთ იმას არ მოითხოს პირდაპირ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს თითქმის შეუძლია დანიშნოს უწყების ხელმძღვანელს დროებით მოვალეობის შემსრულებელი.
თქვენ დაასახელეთ ერთი შემთხვევა, მაგალითად გენდერული კუთხით დისკრიმინაციულად დასმული კითხვისა. თუ იყო კიდევ რაიმე სხვა ტიპის პრობლემა, როცა იმ პროცესში თვითონასაც აკვირდებოდა? დეტალები ძალიან საინტერესოა.
კი, ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით სამშობლოდური ანგარიში გამოცდა, დეტალურად გვაქვს გაწერილი იგივე დარღვევის ფაქტები, რასაც ჩვენი დამკვირვებლები გასაუბრების პროცესში შეესწრნენ. ეს იყო მაგალითად პოლიტიკური ხასიათის კითხვების დასმა, იგივე დაკავშირებული მათ წარსულ საქმიანობასთან.
ვის მეც ხმა მაგალითად?
ვის მეც ხმა არა, მაგალითად როგორ ეწინააღმდეგებოდი და დაახლოებით ასეთი შინარსი იყო, თქვათ, გასულ წინახელისუფლების, თქვათ, დავალებებს, ან თქვათ ის რაც პოზიციით, ანუ დაკავშირებული იყო მათ პოლიტიკურ შეხედულებებთან, ანუ წინა ხელისუფლების დროს მათ საქმიანობასთან, რაც რა თქმა უნდა არღვევს იგივე კანონმდებლობით მოთხოვნილ ობიექტურად ჩატარებას და მათ პოლიტიკურ შეხედულების პატივისცემას. ასევე იყო მაგალითად ერთ-ერთი კონკურსანტი ჩვენთან მოვიდა და გითხრა, რომ მაგალითად გასაუბრების პროცესში დაიბარეს, გასაუბრებაზე მხოლოდ დაუსვეს ერთი კითხვა, ეს კითხვა იყო საკმაოდ ისეთი, ასე რომ ვთქვათ, შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ კითხეს რა მიიღეთ ტესტირებაზე თქვენი ქულა, ამან უპასუხა იყო საკმაოდ მაღალი და კარგი, თო, ანუ მადლობა და თაიმშვიდობდნენ, გამოუშვეს. ეს კაცი იყო საკმაოდ აღშფოთებული, მოვიდა ჩვენთან სამწუხაროდ შემდგომში ანუ ვეღარ მოხერხდა ამისთვის სამართლებრივი დახმარების გაწევა, თან ჩვენ არც ვესწრებოდით იმ დღეს იმ გასაუბრებას, ამიტომ რეალურად როგორ მოხდა იქ კადრების შერჩევა და ვინ აიყვანეს, რამდენად უფრო მეტად კვალიფიციური კადრი, ეს ვერ მოახერხეთ.
Svenel Shevachsenev, Nino Khitarishvili, დღეს ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების კოორდინატორი. Ჩვენ ლაპარაკობთ საჯარო მოხელეთა ატესტაცია კონკურსის პროცესის მონიტორინგის შედეგებზე. Ამ ორგანიზაციამ ერთი წლის განმავლობაში აწარმოა მონიტორინგი ამ პროცესზე. Მნიშვნელოვანია ეს საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ ათასობით ადამიანს ეხება, მათ ვინც გაიარეს ეს კონკურსები, თუ რამდენად სამართლიანად ღია და გამჭვირვალედ ჩატარდა ეს ყველაფერი. Სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს. დეტალებზეც ნაწილი რეკომენდაციების ნაწილზე ნინომ უკვე გვითხრა. გავაგრძელებ ჩვენ მასთან საუბარს ახალი ამბების შემდეგ. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ახლა რეკავს ტელეფონი მესმის, ოღონ ვთხოვდი მსმენელს, რომ იქნებ რამდენიმე წუთის შემდეგ დაგვირეკოთ. 2-988-327-ზე ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ჩვენი მსმენელების გამოცდილებაც, ტელეფონის ნომერსაც და თემასაც და სტუმარსაც. შეგახსენებთ, რამდენიმე წუთში ახლა სოფო ვასაძეს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
Ოცდასამი დეკემბრიდან რუსეთის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზის აღების წესს ამარტივებს. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაფორმდება მრავალჯერადი საქმიანი, სამუშაო, სასწავლო და ჰუმანიტარული, ასევე კერძო ვიზები, იმის და მიუხედავად არსებობს თუ არა სანათესაო კავშირი მოწვეულსა და მომწვევს შორის, რომელიც გაცემულია რუსეთის ფედერალური მიგრაციული სამსახურის ორგანოების მიერ დადგენილი წესით. სავიზო რეჟიმის გამარტივება რუსეთის მხრიდან სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი ამის შესახებ განაცხადა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ, რომელმაც დასწინა, რომ სავიზო რეჟიმის გამარტივება საქართველოს ბევრ მოქალაქეს მოუხსნის სერიოზულ პრობლემებს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჟანაძის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებაში მისი დიდი წვლილია. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთის იმ საწარმოებსა და ფინანსურ დაწესებულებებს, რომლებიც ჩართულები არიან აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში და თანამშრომლობენ ანექსირებული ყირიმის პრორუსულ ხელისუფლებასთან. ამის შესახებ ნათქვამია სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომელიც შეიცავს კონკრეტულ პირთა და ორგანიზაციათა ჩამონათვალს. Ukraina მიაღწია შეთანხმებას პროუსულ სეპარატისტებთან საშობაო და საახალწლო დღესასწაულებზე. ცეცხლის სულ შეწყვეტასთან დაკავშირებით ისალაში 23 დეკემბრიდან შევიდა. ეს ინიციატივა საჭიროა იმ მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ცხელ რეგიონში ცხოვრობენ და დღესასწაულების გატარება მშვიდობიან გარემოში სურთ, განაცხადეს მხარეებმა. Წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ლტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა. მაშინ, როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას, ეს ინფორმაცია ვრცელდება გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებზე. დაყრდნობით 22 დეკემბრის ერთობლივ განცხადებაში ორი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ევროკავშირში ჩასულების დაახლოებით 9 ნახევარს შეადგენენ სირიელები, რომლებიც ომს გაურბიან. 20% მოდის ავღანელებზე, 7% კი ერაყელებზე. Რუსმა და ავღანელმა სამართალდამცველებმა ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ამოიღეს 600 ტონაზე მეტი ოპიუმი. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ნარკოტიკული ნივთიერება დეკემბრის შუა რიცხვებში იქნა კონფისცირებული ჩრდილოეთ ავღანეთის ქალაქ დოში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა გადის ეთერში და ვუძღვები მე, ნინო გელაშვილი. შემდეგ კი 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დილის საუბრები სტუმართან ერთად გავაგრძელებ სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების კოორდინატორი ნინო ხითარიშვილი. ლაპარაკობთ მონიტორინგის შედეგებზე, საჯარო მოხელეთა ატესტაცია კონკურსის პროცესის მონიტორინგის შედეგებზე. ანგარიში შემაჯამებელი გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ, პერიოდულად აქვეყნებდა, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად აქვეყნებდა ანგარიშებს ამ მონიტორინგისა და უკვე დასრულდა, ასე ვთქვათ, ეს მონიტორინგის ეს პროექტი და არის ასევე რეკომენდაციები, იყო შეხვედრა იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, სადაც ხორციელდებოდა მონიტორინგი ერთ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში, ეს შეეხებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობებს, საჯარო დაწესებულების ამ ნაწილს, ასე ვთქვათ, და აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. მინდა ასე მსმენელს ვუთხრა, ვიცი რომ რეგიონებშიც გვისმენენ, საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, თბილისიდანაც საინტერესო იქნება გამოცდილების მოსმენა, თუ ქონიათ შეხება ამ პროცესთან, გულისხმობ ადგილობრივ თვითმმართველობებში ატესტაცია კონკურსის პროცესთან, თუ ქონდათ სურვილი, რომ დასაქმებულიყავით ამ დაწესებულებებში, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, რამდენად სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩათვალეთ თქვენ ეს და მათ შორის გადაწყვეტილებაც, რამდენად სამართლიანი იყო, რომელიც თქვენს საქმეზე, თქვენს საკითხზე გამოიტანეს. ასე რომ დაგვირეკეთ 2-988-327-ზე, რა თქმა უნდა, შეკითხვებითაც შეგიძლია დარეკვა 2-988-327-ზე. ნინო ხითარიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:27. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, იგივე ისფედის პროექტების კოორდინატორია დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ საჯარო მოხელეთა ატესტაცია კონკურსის პროცესის მონიტორინგის შედეგებზე. მონიტორინგს ახორციელებდა ეს ორგანიზაცია ერთი წლის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმმართველობებში და საკმაოდ საინტერესო არის დააკვირვების შედეგები. მე მსმენელს ასევე შევახსენებ, რომ საინტერესო არის თქვენი გამოცდილებაც, თუ ქონიათ შეხება საჯარო დაწესებულებაში ატესტაცია კონკურსის პროცესთან, თუ გაგივლიათ ეს პროცესი, დასაქმდით ან ვერ დასაქმდით, თვლით თუ არა სამართლიანად და გამჭვირვალეთ თავად პროცესს და მათ შორის გადაწყვეტილებასაც, რომელიც თქვენზე იყო მიღებული, და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე 2988 დაუსტარვა 327-ზე გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება და დასვათ აგრეთვე შეკითხვა ჩვენი სტუმარი გიპასუხებთ. Და ნინო, საუბრობდით სხვადასხვა ეტაპზე და მომენტზე, ასე ვთქვათ, ამ პროცესისა და მნიშვნელოვანი არის ძალიან საინტერესო არის თქვენი დაკვირვების შედეგები თავად გადაწყვეტილების მიღების ნაწილზე, სადაც რიგ შემთხვევაში კომისიამ გადაწყვიტა, რომ ვთქვათ, რიგი ადგილების ვაკანტური დაეტოვებინა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო რესურსი, რომ შევსებულიყო ეს ადგილები და აქ გარკვეულ დაინტერესებაზეც აკეთებს დასკვნებს. თუ შეიძლება, რომ განმარტოთ, რა მოგცათ ამის საფუძველი?
მსმენელისთვის განმარტო უბრალოდ, რომ ჩვენ ქონდა შეფასების ფორმები, ანუ ჩვენი დამკვირვებლები, როდესაც ესწრებოდნენ გასაუბრების პროცესს, ისინი თავადაც ინიშნავდნენ და რეალურად, ანუ ის წარმოდგენილი გასაუბრების წინ არის კანონმდებლობით განსაზღვრული, თქვათ, ანუ დადგენებულებით განსაზღვრული, ის თქვათ, საკითხები, კანონმდებლობა, რაც მოეთხოვება იცოდეს კონკურსად. შესაბამისად, ჩვენი დამკვირვებლებიც ემზადებოდნენ წინასწარ, იცოდნენ მაგალითად, თქვათ, რა საკითხზე, რა თქვათ, კითხების მიხედვითაც თავადაც ქონდა წარმოდგენა, რა იქნებოდა იგივე თქვათ სწორი პასუხი, თუ პირდაპირ ესეთი კითხვა იქნებოდა დასმული. ამიტომ ჩვენი კონკურსანტები, ჩვენი დამკვირვებლები ინიშნავდნენ იგივე თავადაც აფასებდნენ კონკურსანტს, როდესაც წარდგებოდა იგი კომისიის წინაშე. და რეალურად ჩვენ შემდგომში გამოვითხოვეთ, სადაც მოგვეცა საშუალება ამისა და რიგ შემთხვევებში მაგალითად საჯარო უწყებებმა არ მოგცეს საბოლოოდ დანიშნული პირების შესახებ სახელობითი სია, ანუ არ ვიცოდით რეალურად ვაკანტურ პოზიციებზე ვინ დაინიშნა. ამიტომ სადაც მოგვეცა ამის საშუალება, ჩვენ გავაკეთეთ ერთგვარი შედარებითი ანალიზი. ანუ ჩვენი ჩანიშნული, თქვათ, კონკურსატებიზე ვის რა შეფასება, ვის რა შეფასება გაკეთდა იგივე კომისიის მხრიდან, ესენი ქონდა ჩანიშნული და შემდგომში როდესაც ნახეთ უკვე ამ პოზიციებზე ვინ იქნა დანიშნული, შევადარეთ იგივე ჩვენი მოსაზრებები. აქედან გამომდინარე, ქონდა მაგალითად 10 პოზიციაზე კომისიას არ ვეთანხმებ, ანუ ერთიანობაში კომისიას არ ვეთანხმებოდით და ვფიქრობდით, რომ უკეთესი კადრების დანიშნვის შესაძლებლობა იყო იგივე წარმოდგენილი კონკურსანტებიდან. იყო ასევე შემთხვევები, როდესაც კონკურსი ცხადდებოდა ჩაშლილად და ხელახლა უწევდათ კომისიას კონკურსის გამოცხადება, რათა რეალურად, როგორც უკვე ნახეთ, შემდგომში დაინიშნენ დროებით მოვალეობის შემსრულებლები, ის პირები, ვინც უკვე მუშაობდნენ აღნიშნულ უწყებაში, თუმცა მაგალითად პირველ ეტაპზე შეიძლება ვერ მოახერხეს ტესტირების ბარიერის გადალახვა, ამიტომ ვერ გავიდნენ გასაუბრების პროცესზე. ჩვენ ეს საკითხები ქონდა ჩანიშნული და დეტალურად გვაქვს გამოქვეყნებული ანგარიში. იგივე იყო შემთხვევები, როდესაც კონკურსზე, ვთქვათ, კომისიას შეეძლო უკეთესი კადრის დანიშნვა, თუმცა უპირატესობა მიანიჭა შედარებით დაბალ კვალიფიციურ კადრს. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, იგივე როგორც იმის მიხედვით, თუ როგორ წარმოაჩინეს მათ გასაუბრებაზე თავი, და ასევე რამოდენიმე შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ მაღალ თანამდებობებზე კომისია ეს უნდა გამოეცხადებინა კონკურსი ჩაშლა და უკეთესი კადრების შერჩევის მიზნით, ვინაიდან იმ კონკურსანტებმა, რომლებიც შემდგომში დაინიშნენ, თავის დროზე გასაუბრებაზე ვერ წარმოაჩინეს შესაბამისად საკუთარი გამოცდილება თუ კვალიფიკაცია და ეს შეფასებები ქონდა ამასთან დაკავშირებით.
და საინტერესო არის თავად კონკურსანტების დამოკიდებულება, მეთვალყურეთო თქვენი წარმომადგენლების მიმართ. თვითონ ასე ვთქვათ, მოდიოდნენ თუ კი თვლიდნენ, რომ რაღაც უკმაყოფილების მიზეზი იყო, თუ თქვენ შემდეგ ამ გასაუბრების შემდეგ თავად ეურთიერთებოდით, თუ რა სისტემით იყო ეს კომუნიკაცია?
ჩვენ დამი დამოკიდებულება იყო საკმაოდ პოზიტიური და რიგ შემთხვევაში თავადაც იხოვდნენ.
მოდიოდა მაგალითად იქ ნათქვამი იყო ხომ, რომ ესენი არის კომისიის წევრები და ეს კი არის ისფედის წარმომადგენელი.
კი, იყო თავიდანვე გაცხადებული, რომ დამსწრის სახით, რომელიც ჩვენ არანაირი, ვთქვათ, კითხვის დასმის საშუალება და უფლება არ ქონდა არანაირი შეფასების და ასე შემდეგ, ჩვენ ვიყავით დამსწრეთ მუშაობებით, რომელიც ჩვენთვის ვაკეთებდით ჩანიშნებს და რა თქმა უნდა წარუდგენდნენ, რომ დამსწრის სახით ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. რიგ შემთხვევაში თავად კონკურსანტები ითხოვდნენ, რომ ჩვენ დავსწრებოდით მათ გასაუბრებას, უფრო მეტად ქონოდათ იგივე განცდა, რომ მესამე პირი აკვირდებოდა მიუკერძოებელი, რომელთანაც თქვა შემდგომში იგივე პრეტენზიის შემთხვევაში ექნებოდათ კომუნიკაციის საშუალება. იყო შემთხვევები მუნიციპალიტეტებში, სადაც გითხრეს, რომ ჩვენ დაგასწრებთ გასაუბრების პროცესს კონკურსანტთან შეთანხმების შემთხვევაში. ანუ ჩვენ აპრიორი არ ვიყავით ოთახში, სადაც კომისია იყო, ვიყავით გარეთ და ერთ-ერთი მეთვალყურე თქვა ეკითხებოდა კონკურსანტს, რომ გსურთ თუ არა დაესწროს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თქვენი გასაუბრების პროცესს. ამ შეზღუდვითაც მაინც საკმაოდ ბევრ გასაუბრებას დავესწარით, ვინაიდან თავად კონკურსანტების მხრიდან, როგორც გითხარით, იყო ეს პოზიტიური დამოკიდებულება და თავად სურვილი, რომ დავსწრებ ეთამაშებოდით მათ გასაუბრების პროცესს.
რაც შეეხება შემთხვევებს, მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საჯარო მოხელეთა ატესტაცია კონკურსის პროცესის მონიტორინგის შედეგებზე. ეს ორგანიზაცია აწარმოებდა ერთი წლის განმავლობაში მონიტორინგს თვითმმართველობებში ატესტაცია კონკურსის პროცესზე და საკმაოდ საინტერესო სურათი წარმოჩინდა. ფიქრობ, ბევრისთვის აქტუალური უნდა იყოს ეს პროცესი, ალბათ ვინმეს ჩვენი მსმენელებისგან მიუღია კიდეც მონაწილეობა ასეთ ატესტაცია კონკურსში, სხვადასხვა შედეგი დასრულდებოდა ბუნებრივია და საინტერესოა თქვენი მოსაზრება და შეფასებაც ამ პროცესისა და ასევე თუ რამე კითხვა გაქვთ შეგიძლიათ დაუსვათ ჩვენ სტუმარს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327 ერთი მსმენელი არის ხაზზე ხმის რეჟისორი გვანიშნებს დილამ მშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ
დილამ მშვიდობის მოგესალმებით
გამარჯობა
მე მაინტერესებს აი რა ქვია სადიდება ესენი რა კონკურსების გამოცხადება თუ არის რამე წესი საიტი სადაც ცხადდება კონკურსები
დიდი მადლობა. დიდი
მადლობა. კიდე მაინტერესებს რადგან საარჩევნოსთანა დაკავშირებული ერთი და იგივე სახეები არჩევნების დროს რომ არის აი ბათუმში თუ არის თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი და კიდევ ერთი საკითხი მინდა დავაყენო კონკრეტულად. აი ზაქარაძე არის ბაღების კადრების საკითხში და მიიტანა ჩემო ახლობელმა არის ბაკალავრი პედაგოგის განათლებით მაგისტრატის მეორე კურსერი და ვერ დაასაქმა თუ არა სხვა ხელისუფლებასა და ამ ხელისუფლებასთან ასოცირდება ნეპოტიზმი, ნაცნობობა, არაპროფესიონალიზმი და ასე შემდეგ და სად შეიძლება თქვენ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა და კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, აჭარიდან იყო ეს ზარი, ჩვენი მუდმივი მსმენელია. ხმაზე ვცნობ ხოლმე ჩვენ მსმენელებს, დიდი მადლობა მათ რომ გვისმენენ და გვირეკავენ. 2988327-ია თუ კი გსურთ დარეკვა და გადაცემაში მონაწილეობა 2988327 საჯარო მოხელეთა ატესტაცია კონკურსის პროცესზე ვლაპარაკობთ გისმენთ.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ ბათუმში გვყავს რეგიონალური წარმომადგენლობა, მუდმივი ოფისი, იქ არის ჩვენი კოორდინატორი, რომელიც რა თქმა უნდა დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. ჩვენ საიტზე არის განთავსებული ყველა ჩვენი რეგიონალური ოფისის მისამართი და ნომერი და ასევე ჩვენთანაც თუ რაიმე ესეთი პრობლემა იქნება, ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი დახმარება იმ პირებისთვის, ვინც საჯარო უწყებებიდან გაათავისუფლეს ან
საიტის მისამართი isfed.gr შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ინფორმაცია, რაც გაინტერესებს საკონტაქტოს
მარშრუტი. რაც შეეხება კონკურსების გამოცხადებას, რა თქმა უნდა, ეს არის დარეგულირებული იგივე თავრობის დადგენილებით და თებულებებით, ეს არის ვალდებულება მათი რომ
საჯარო
არის კონკურსი კონკურსის ცხადება საჯარო და არის ვალდებულება ასევე სახელმწიფო HR.gov-ზე ყველა ინფორმაცია იყოს გამოქვეყნებული თავად ეს მოთხოვნები კვალიფიკაცია რასაც მოითხოვენ შეადგენს ამას იგივე უწება შემდგომში გადაეგზავნება ბიუროს საჯარო სამსახურის ბიუროს რომელიც თქვათ იგივე გადახედავს და შეამოწმებს ამის შესაბამისობას კვალიფიკაციის მოთხოვნებს იგივე საბუთებს და ასე შემდეგ და შემდგომში იგივე თქვათ რეკომენდაციებით უბრუნებს უწებას რომელიც შემდგომში ამას აქვეყნებს საჯაროდ იგივე ეს არის ვებგვერდები მათი საკრებულოს გამგეობის მერის ვებგვერდები HR.gov-ზე აუცილებლად უნდა იყოს და კონკურსი ეს არის ვალდებულება და ეს თითქმის
არა ელექტრონულ სივრცეში აი ეხლა უცებ წარმოვიდგინე თქვათ უნდა იყოს გამოკრული თქვა თვითმართველობის შენობაში
კი შეიძლება ესეც იყოს ანუ თვითმართველობის შენობებშიც იქაც არის საჯარო სტენდები სადაც ხდება იგივე მოსახლეობის ინფორმირება სხდომებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა საკითხებზე იქაც რა თქმა უნდა შეიძლება ეს გამოყენებული იქნას მოსახლეობის ინფორმირებისთვის
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე დილამ მშვიდობის გისმენთ
დილამ მშვიდობის გამარჯობა ნინო მოგესალმებით თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვებს იკითხებით ყოველთვის სტუმართან მე ერთი აზრი მინდოდა ხალხის გამომეთქვა აი ხომ არ არის საჭირო შედგეს კითხვარი სადაც მრავალმხრივი შეკითხვები იქნება და აღწერა მოხდეს აი ამ ასაკის ადამიანების ახალგაზრდების ვინც დაამთავრა ინსტიტუტი და თითოეულ ოჯახში ეს აღწერა იქნება ყოველმხრივი საერთო აღრიცხვა. აი ასეთი ადამიანების ეხლა ქალბატონი რომ შემოვიდა ეთერში, მათი აღრიცხვა და უფრო გაუავდივდება სახელმწიფოს, მათი დასაქმება და სხვადასხვა კიდევ საკითხები. რაც იმ კითხვაში შევაკ, მადლობ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გმადლობთ ქალბატონო. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, 2988-327.
ანუ იმ საკითხებს ანუ ეს კითხვა იყო იგივე ჩემ ახლობელს მაგალითად ეს ვერ მოხდა დასაქმება.
ანუ მიუხედავად იმისა თulis რომ მაღალ კვალიფიციური იყო, თვითონ სმენელი თulis და
თუ მოხდა იყო მაგალითად გამოცხადებული საჯარო კონკურსი და იქ თქვათ მისი უფლებები არ იქნა დაცული, თქვათ თუ რაიმე სამართლებრივი პრობლემა ჩვენ შეგვიძლია რომ გაუწიოთ დახმარება მას და არ მხოლოდ მას, ჩვენ ყველას შეუძლია მოგმართოს და ასევე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და მსმენელს ვეტყვი რომ ვისაც აქვს იგივე პრობლემები და მოხდა მათი უკანონოდ გათავისუფლება საჯარო სამსახურიდან, ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი დახმარება, ჩვენ ვეხმარებით კონკურსანტებს, იგივე წარმოვადგენთ მათ სამართლოში, ვუწერთ სარჩელებს და ასე შემდეგ და შეუძლიათ დაინტერესების შემთხვევაში მოგმართონ ნებისმიერ დროს, ჩვენ ოფისის მისამართი არის ონიაშვილის 37 ნომერი და ასევე ჩვენ საიტზე არის განთავსებული ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია. და იგივე თქვა საინტერესო იქნება, ჩვენ გქონდა მონიტორინგის პროცესში სასამართლოსთან ურთიერთობა, გასაჩივრებები, 7 შემთხვევაში მოგვიხდა სარჩელის წარდგენა და მათგან ორი, როდესაც ანუ სასამართლოს ჩატარებამდე დააკმაყოფილა მუნიციპალიტეტმა, ეს ეხებოდა საჯარო ინფორმაციის გაცემას და დანარჩენი იგივე კონკურსის არასამართლიანად ჩატარებასთან დაკავშირებით 5 სარჩელიდან 4 სრულად დაგვეკმაყოფილდა და მათთვის ანუ მიიღებული გადაწყვეტილება რომ კონკურსი ამ პირებისთვის ხელახლა გამოცხადდება და ხელახლა ჩატარდება, ანუ გასაუბრება ხელახლა ჩატარდება მათთვის, ვინაიდან არ იყო გამოყენებული იგივე შეფასების ფორმები, არ იყო ერთგვაროვანი კითხვები და ასე შემდეგ. და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, იგივე დასწრებები ვახსენეთ. სასამართლომ მოახდინა ამ კონკურსის ცალკეული პრინციპების, ესე იგი განმარტება და იგივე საჯაროებასთან და თანასწორობასთან კანონიერებასთან დაკავშირებით, იგივე იყო სასამართლოს განმარტებით საკონკურსო კომისია, ანუ წარმოადგენს კოლეგიურ ორგანოს და ამიტომ მას ავალდებულებს ეს რომ ღია და საჯარო ჩაატაროს კონკურსები და არნიშნავს ეს საჯაროობა, ანუ ვიწროთ განმარტება საჯაროობის, რომ იგივე ვთქვათ ხელმისაწვდომი იყოს დოკუმენტაცია და ეს არ ნიშნავს საჯაროობას, ანუ საჯაროობა სასამართლოს განმარტებით ნიშნავს რომ ჩვენ გქონდეს უფლება, ანუ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს დაესწროს და მონიტორინგის საშუალება გქონდეს და ის იგივე მაგალითად წინასწარ შედგენილი იდენტური კითხვების და შეფასების ფორმების კრიტერიუმების არარსებობის შემთხვევაში იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილებაც რომ ყველა კონკურსაც ექნება განცდა რომ მათ მიმართ არაობიექტურად ჩატარდა გასაუბრების პროცესი. ამიტომ ეს ჯერჯერობით ეს პოზიტიური გადაწყვეტილებები სასამართლოსი იმეც გვაძლევს რომ ანუ ეს პროცესები შეიძლება გამოსწორდეს და უფრო მეტი სიცხადით ჩატარდეს კონკურსების პროცესი.
და ქალბატონმა ვიკითხა თუ არის შესაძლებელი როგორც მე მეხსი რაღაც რეესტრი რომ შედგეს დასასაქმებელი კვალიფიციური კადრებისო რაღაცა მსგავსი არის მგონი, არ ვიცი რამდენად სრულ ფასოვანი.
სასამართლოს პრეროგატივა, თუმცა რიგ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია ხოლმე იგივე ეს ამ ასე რომ ვთქვათ ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდების მხრივ დარეგულირდეს ყოველთვის, ანუ ყველა უწყება ესე პრინციპში და კერძო უწყებასაც მეთუმეტეს ურჩენია თხოვნა ეს მოთხოვნის შესაბამისად გამოაცხადონ ვაკანსიები. თუმცა ამასთან დაკავშირებით მაგალითად იგივე ახალი საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის მიხედვით ესე როდესაც შევა იგი ძალაში და ამოქმედება ესეთი კონკურსები გამოცხადდება მხოლოდ დაბალი ქვედა თანამდებობებზე. ანუ იქნება როგორც წესი შიდა კონკურსების გამოცხადება, თუ თქვათ რომელიმე უწყებაში ვაკანტური ადგილი იქნება გამოცხადება შიდა კონკურსი, ანუ იმ თანამშრომლებისთვის, ვინც უკვე არიან დასაქმებული და მათი დაწინაურება მოხდება და არ მოხდება კადრების გარედან მიღება, რაც ფიქრობთ რომ მაინც მეტნაკლებად ანუ პრობლემატურია და უფრო ასე რომ ვთქვათ ჩაკეტავს საჯარო სამსახურს და მაღალ კვალიფიციური კადრებისთვის უფრო ნაკლებად შეღწევადი გახდება, ანუ მხოლოდ დაბალ საფეხურებზე გამოცხადდება ვაკანსია და გარე კადრებისთვის.
მსმენელი არის ერთი ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის ეთერში ხართ გესმით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
კალბატონინო, ესეთი კითხვა მაქვს. ხშირად ისმოდა ხოლმე პრეტენზიები როგორც ტელევიზიაში, ისე რადიოში, იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკურსში გავლილი პირები კაცოდე პრეტენზიას იმას დაკავშირებით, რომ მათზე დაბალი ქულით გავლილები ხდებოდნენ ხოლმე სამუშაო ადგილზე, იმიტიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ისინი მათზე უფრო ახალგაზრდები იყვნენ, ანარადა შეიძლება ვერც ისინი ვერ ხდებოდნენ, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ რა ვქნათ ახლა ჩვენ, აი ესენი არიან სტაჟიანი თანამშრომლები, შეიძლება კონკურსი ვერ გაიარეს, მაგრამ ამათ მეტიან საქმე, როგორ აკეთონ თქვენს იმის გამო ახლები ხარ და სანამ როგორც ვთქვიან შეისწავლეთ საქმე როგორ უნდა აკეთოთ, ჩვენთვის ეს იქნება როგორც ვთქვიან პრობლემა, იმიტომ რომ შეგვიქნება კონფლიქტი და პრობლემები სამუშაოსთან მიმართებაში, და ეს რამდენად სწორი არის იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგი ისახდა, რომ პირდაპირ გკითხესო, რომ ჩვენ პატრონი გავთ თუ ვინმე ნათესავი, აი ესეთი უხეში კითხვებისას მოგმართავდნენ, და ამ მაშინ კონკურსების და გამოკითხების აზრი რა არის, თუ ესე იგი აბარებ და შენზე დაბალი ქულით გადის, ბევრად დაბალი ქულით გადის ვიღაცა, იმიტომ რომ შეიძლება შენზე რამდენიმე წლით ახალგაზრდა, ანარა და ვერც ის გადის და ვერც შენ გადიხარ და ადგილზე ტოვებენ ისეთ თანამშრომელს, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს და პროფესიონალი ასპირანტი, მაგრამ აი კონკურსში გავლაში ჩაიჭრა მაგალითად. აი როგორ გავიკვირო?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, შეიძლება ერთი ზარი კიდევ მოვასწროთ. 2988 327 გისმენთ.
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ის უხეში კითხვები თქვათ, იგივე ყავთ პატრონი ან ვის ნეპოტიზმის საკითხის ხასიათის კითხვები ჩვენი მონიტორინგის შედეგად არ იყო გამოვლენილი, ანუ კომისია ვეტნაკლებად პოზიტიურად, ანუ თითქმის ყველა კანდიდატის მიმართ იყო პოზიტიურად განწყობილი და მსგავსი შინაარსის კითხვები მითუმეტეს ესე ღიად არ დასრულა, რა თქმა უნდა, თან როდესაც იცით
მეთვალყურის თანდასწრები,
მეთვალყური გესწრება, რა თქმა უნდა, მსგავსი კითხვები არ ყოფილა, თუმცა ანუ არ გამოვრიცხო, რომ შეიძლება ყოფილიყო თქვა ესე იგი ესეთი რეპლიკები, თუნდაც იგივე კომისიის მხრიდან სხვადასხვა რაც ჩვენ არ ვესწრებოდით, თუმცა მაინც მეტნაკლებად ვფიქრობ, რომ ასეთი უხეში დარღვევები კონკურსანტებთან მიმართებაში რა თქმა უნდა არ იქნებოდა. რაც შეეხება ქულებს, კონკურსატის შეფასება ხდება კომპლექსურად და ჩვენი რეკომენდაცია რომ მოხდეს სწორედაც რომ კომპლექსურად, ანუ მხოლოდ ერთი ქულის მიხედვით რეალურად არც ხდებოდა შეფასება, ვინაიდან იგივე კონკურსი შედგება საბუთებისგან, საბუთების პროცესის გადარჩევისგან, ტესტირებისგან, შემდგომში გასაუბრებისგან. გასაუბრებაზე არის თქვა ხდება იგივე კანდიდატთან შეფასება მათი იგივე გამოცდილების, რა ქონია იგივე თქვა სხვადასხვა კომუნიკაბელურობა, თქვა ლიდერობის სხვადასხვა ფუნქციები, რომელიც წესით არის უნდა იყოს ჩამოწერილი და გათვალისწინებული კანდიდატის შერჩევისას. მარტო მხოლოდ ქულებით, ანუ ტესტირების ქულებით შეფასება ნამდვილად არ მომხდარა და არც უნდა ხდებოდეს, ვინაიდან ტესტირებაზე კონკურსანტი წერს მხოლოდ 5 კანონმდებლობიდან, ანუ მოდის შეკითხვები, ეს არის 5 კანონი, საჯარო სამსახურის სახე კანონი, ადგილობრივი მართლობის სახე კანონი და ასე შემდეგ, ანუ რაც რეალურად კონკურსანტის შეფასების საშუალებას არ მოგცემ, შეიძლება მან ტესტი, ანუ იგივე ქულები, მაღალი ქულები მიიღოს,
დაისწავლოს ხო ეს
კანონი, დაწეროს, თუმცა პრაქტიკაში უფრო მეტად თქვათ იმ კადრებს მიანიჭო უპირატესობა, ვისაც აქვს გამოცდილება, ანუ ვინც მუშაობდა სხვადასხვა უწყებებში იგივე მსგავსი პროფილით და აქვს უფრო მეტად ეს პრაქტიკის გამოცდილება და შეიძლება ქულა მიიღო სხვა კანდიდატზე შედარებით დაბალი. ანუ კონკურსატის შეფასება უნდა ხდებოდეს კომპლექსურად, კვალიფიკაციის, გამოცდილების და სხვადასხვა თვისებების გათვალისწინების, რაც მეტნაკლებად ხდებოდა და რეალურად ასეც უნდა იყოს, ფიქრობ.
აზრი აქვს ამ კონკურსებს და მონიტორინგსო? მსმენელმა იკითხა ასე.
კონკურსებს აზრი აქვს, იმიტომ რომ აუცილებელია საჯარო სამსახურის მოთხოვნა არის ის, რომ საჯარო მოხელეთ აყვანა და დანიშნვა ხდებოდეს კონკურსების შედეგად. მონიტორინგს ჩვენ სწორედაც ვინაიდან იყოს სხვადასხვა მოსახლეობაში იგივე განცდა, რომ თქვათ მოხდება რეალურად ნეპოტიზმით კადრების შერჩევა, ასევე არ ექნება ყოველას საშუალება რომ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა, სწორედ ამ მსგავსი გეჭვების გაკარწლების მიზნით და ასევე თავადაც რომ გვენახა რეალურად რა ვითარება, ვესწრებოდით მონიტორინგს, ვახორციელებდით, რაც რეალურად ვფიქრობ რომ მეტნაკლებად წარმატებული აღმოჩნდა და ასევე ჩვენ ეს არ იყო მხოლოდ ეს ჩასაფრებული პოზიცია, რომ თქვათ აღმოგვეჩინა რაიმე დარღვევები ჩვენ პირიქით, ანუ რეკომენდაციები შევიმუშავეთ და იგივე გუშინ შეხვედრისას იყო საკმაოდ ესე იგი Pozitivuri shepaseba da madlobebi chveni misamartit, imitom rom tvkatis chveni rekomendatsiebi mat shemdgomshi da ase gamotkves da imedi maqs rom isini gaitvalistineme kidets, gamotkves surili rom autsilbat gaitvalistinon igive kutkhoves dakhmareba shepasebis formebis dakhvetsistvis, rata es shepasebis formebi rats mat konda titkmis iqo qola analogiuri da sakmaot eseti praktikashi gamouqenebeli, amitom iqo igive tvkat surili rom dakhmarebodit mat am shepasebis formebis დახვეწაში და მონიტორინგზე რა თქმა უნდა მათი მხრიდანაც იყო მეტნაკლებად ანუ პოზიტიური შეფასება ამიტომ მონიტორინგი არის ყოველთვის დადებითი ჩემი აზრით და აქვს თავისთავად მნიშვნელობა იგივე თუნდაც არა მარტო ამ კონკურსების პროცესი იგივე თქვა არჩევნებზე ან ნებისმიერ სხვა პროცესში ანუ მონიტორინგი მუდმივი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ ეს პროცესები წარიმართოს სამართლიანად და მუდმივად იყოს განცდა ანგარიშვალდებულებისა მოსახლეობასთან სახელმწიფოებების.
აპირებთ რა ამ ტიპის ნახევარი წუთი რჩება, სო ამ ტიპის მონიტორინგის გაგრძელებას ან გამეორებას, თქვათ, აპირებთ ამას არჩევნებამდე, თქვათ, საპარლამენტო არჩევნებამდე თუ ამის შემდგომ სხვა სფეროებში, არა თვითმმართველობებში მხოლოდ. თუ
ჯერჯერობით ესე გადაწყვეტილი არ გვაქვს კონკრეტულად, თუმცა შეიძლება აღნიშნული პროცესი, ანუ ჩვენ სამართლებრივ დახმარებას ყველა შემთხვევაში გავაგრძელებთ საჯარო წყებიდან გასავლელი პირებისთვის, თუმცა შეიძლება ესეთი მონიტორინგი ამ მომდენო თქვათ ერთი წლის განმავლობაში ვერ განვახორციელოთ, ვინაიდან უფრო გაძრთულები ვიყოთ საარჩევნო პროცესზე.
მესმის. აუცილებლად და გვექნება არაერთი კომუნიკაცია თქვენთან სწორედ ამ თემაზე, არჩევნებს გულისხმობ. ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარები, ლაპარაკობდით საჯარო მოხელეთა ატესტაცია კონკურსის პროცესზე, ამ ორგანიზაციამ მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თითქმის 1 საათის უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობ დინო როდონეა, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.